Lingala, Lulaka l'America,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lulaka l'America awana Washington DC. Mbote na bino ban son pe boye bolamu na nsango ya mokili lelo. Yambo penza na boku seto landa masolo to lengeli pona mokolo mwa lelo. Mokonzi Donald Trump a outi kosola na bapandi sango pe a pameli misala mi a DEI lokola diversité équité pe inclusion na lopoto pona likama ya botutani ya mpepo na pakapaka eyebomi bato mingi pene na tuku motoba na sambo pe moto mokote abiki. Na ingumba Goma, bakonzi ba M23 ba sakola ki ete yambote bakoma na ingumba Kinshasa, bakovanda na ingumba Goma mpe ba kima bitumba banso bakozongisama obisika bya bango. Société civile ya matadi e bengisi misala mi bengami yeba voisin ayo nsima ya nungu elobi ete boko na batombo ki ba M23 bazali na ingumba matadi.
Pourquoi nous avons lancé cette opération? Parce que des sources sûres, une information vérifiée et certifiée, par outil qu'on informait de ce effectivement, compte tenu de l'élection au sein de Gabon, et Gabon a refoulé à Congolais ou Yabiso, parce qu'on s'est retrouvé dans le Brazzaville.
Nalinaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo toko koba lisolo na monganga Patrick Pichu Mwanda oyo azwami na Lubumbashi na ekolo Congo Demokratiki. Toko koba kosolola na ye mambi matali bokono tobengi na lopoto obesité makambo mayemanso toko kende na bolai nango na mwantango kasi ya mpenza tolanda nsango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bato ntuku motoba na minei, baye bazalaki na mpepo yoko ya kompani Colgan Air, bakufaki lobi na pokuwa nsima na botutani, bwa yango na pakapaka moko ya mampinga nsima na kupumbwa na libanda ya mpepo ya Ronald Girigen awa na Washington DC.
Bakonzi walubi elike izalili susu te ya kozwa na bomoi basali mibembo baye sima na bolukiluki bozalaki kusalima na ebale ya Potomac epa impepo pe pakapaka yango ekweyaki nzoto tukumi bale na mwambe esi ezwami moko na yango ezali ya moto moko azalaki kati na pakapaka elobi John Donnelly mokambi ya baye basalaka pona kubuma moto Donald Trump mokonzi ya Amerika pa memi li kama liango pe alobi pakapaka ya mampinga ezalaki na isika isengela kite.
Mokonzi ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi ya Bwakimbela na bana mbamboka na ye kotelema kokota na mapinga pe kopesa yango maboko na lisikulu asalaki lobi loleki na pokwa.
Na lisikulu ya ye ya mokuse Félix Tshisekedi alaki ete lolenge ya kubima ya bayimbo la matari ya kubika ya bayimbo la matari ito misolomi ya bango mikokitisama na tina ya kutinda misolomi yango na mampinga alobi ete ekolo Congo démocratique et kosala nyonso pour na kobotula bisika binso batomboki et bazwa a pameli mobulu pe bopunzi baike basalaki mikolomi bale mileki na ba ambassade ya bikolo ya bapaya kasi alobi esengelaki bana ba ekolo Congo démocratique balakisa kanda na bango a pameli epe bayi molongo kozanga kopesa ye yanu na bitumba na est ya ekolo na ye Félix Tshisekedi azalaki te na likita ya bikulu bia Afrika ya Est mokonzi ya Kenya pe mokambi ya EAC likitele bikulu bia Afrika ya Est abengisaki Félix Tshisekedi ya kinda kinde na Angola epai ya solola kina mokonzi ya Angola pe mbundi ya matata kati na Rwanda na RDC Joao Lorenzo opo na kotala ndingi nini kozungila masolo malwanda esakula kinda kwa mosala ya mokonzi ya Angola.
Paul Kagame Paul Kagame a pameli kolo Afrika ya ngele na koloba ete ezali na isika te na Afrika ya Est.
Mokonzi ya ekolo Rwanda a lobi ya milengeli kopesa ye yano na bokebisi boye mokonzi ya Afrika ya ngele Cyril Ramaphosa azali kosala. Cyril Ramaphosa na ngambo na ye a tumbulaki mongongo mpona kopamela lolenge basoda baye 13 ya ekolo na ye baye batindama na ekolo Congo Democratique bakufaki na bitumba na monyele. Epayi ba soda ba Afrika yangele ba zali na kati ya ba force d'intervention rapide ya MONUSCO na Samir RDC, Mampinga ma Sadek, Mampinga ma Bikolo bia Afrika yansi, ba yi ba zali pe na Ekolo Congo Demokratika. Paul Kagame alubi Samir RDC, ezali Mampinga ma Kimiate, pe ezali na Esikante na Eyeno, ya kopesa na mayi mazali na Afrika ya katikati.
Bikolo bia EAC bisengi na RDC ko vanda na mesa ya masolo na ngambo iso ya matata mpe na M23 bikolo biango bizali na likitali ya kafu kafu lobi loleki.
Paul Kagame ya Rwanda azalaki kuna kasi Felix Tshisekedi azalaki te po manaka maye mapesa kinzela te EAC sakuli na liyebisi likitali yoko elongo na Sadek po na kolobela ndenge nini bakotambola elongo mikolo mikoya po na nkokoso na ekolo Congo Democratique.
Ministre ya mambi ya bapaya ya Ekolo France Jean-Noël Barrot a zali sika na Rwanda sima na kouta na Kinshasa epayi akutana kina ba konzi ba Ekolo mpo na bitumba M23 ezali kosala ilongo na mapinga ma Rwanda.
Azali ilongo na ntuma ya lukumu ya France na Grand Lac Emmanuel Koché bazali kosala mobembo yango sima na Ekolo France kopamela eyoma pe bopunzi ya ba ambassade lo kola e ya France pour na kanda ba vandi ba e Kinshasa basala ki mikolmi bali mileki sima na boko isami ya Goma na maboko ma M23 na mampinga ma Rwanda. Paris ezali ko singa na mampinga ma Rwanda na M23 kulungwa na kozelate na ekolo Congo Democratique elobaki Jean-Noël Barrot alobi bon somi pe mobimba ya mabele ba ekolo Congo Democratique ezali ya kokakolate.
Ekolo Belgique e sengi na Union Européenne ko talandenge nini kopesa etumbu na Rwanda e fundami ko tambola likolo na bonsomi bwa Ekolo Congo Démocratique.
Ministre ya mambi ya bapaya Bernard Quintin a enolaki na suku ya ba kelimi beko ya ekolo na ye ete asengaki mposo moye na baninga ba ye ba kelimi beko ya Europa ko zwa etumbu bia solo po na Kigali.
Na Kinshasa po na kosuki sa moyengeli ya ituka pe ngumba Daniel Bumba a pekisi milulu miso ya batu mingi libanda.
Azwi mokano mwango simana eyo mape bopunzi baiki ya bavandi basalaki na ba ambasada mikolo minei mibale mileki pona kanda simana batumbuki ba M23 na Rwanda kubutu la Goma likitalia bokengi ya ngumba mokonzi ekolo Congo Démocratique esanganaki pona kutala mbeba yango.
Matondo mingi Edi Isango, bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ingumba Goma ba konzi ba M23 ba sakula kiete yambote ba koma na ingumba Kinshasa ba kuvanda na ingumba Goma mpe ba kima bitumba banso ba kuzongi sama obisika bya bango mpe ba M23 ba kubatela ba imboka mpe ba kuzongi sa lotiliki mpe mai mabopeto. Fiston isemwami.
Na bokuta ni bobango bwayambo na bapanji sango mokolo mwalelo ba konzi ba M23. Balaki makambo mingi na baimboka kaka lelo Corne Nanga moto mulu ya AFC tope Alliance Fleuve Congo en 23 alaki baimboka ite lotili kimpe mai mampeto makozongisa mampe bato bazongila misala mia bango lokola no mesano Corne Nanga asakola kiete bato mabe baye bakimaki boloko bonene bwa munzenze na Goma bakokanga mampe oyo akosala mabe akopesa maitumbu eyesengeli toka Corne Nanga.
Et ça, plus des années, catégorie, mais il y a la tour. nous avons la sérénité, c'est l'intelligence de la personne. Tout traquer l'amour. Et puis nous soulevons les informations sur l'amour. Sommes c'est la personne. Mais ça fait partie à Dieu. Je suis les attaqués des basins, la matrimoine, la matrimoine. Maintenant, la partie va tomber. Et c'est ce que nous voulons construire une autre ton avocat. Congo avec nous, passe avec nous. Et si nous, 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 nous,
Lelo na Goma, mapinga mingi maikolo kongole mukatiki na mutango ya koleka nkama mibale baibaka ngamaki na Stade de l'Unité, babimisa maki na isika ya ngompe, batina maki obisika, bakopesa mamate ya mabasoda, na tinete basale la ekolo onzela ya 23. Lieutenant Colonel John Asedi azali moko na mapinga maikolo kongole mukatiki, na oyo akangamaki pe, toyo kaye.
Tukomi awa, mbibasoda FRDC, ane kubugisa M23,
Corneille Nanga, Motomolo, Yababundi Balingoma AFC 123, Asakola Kete, Mapinga Mana Maye, Makangamaki, Makopesa Malisungi Lielisengelimpe, Mate Ampuete Basoda Bana, Baye Bakukubisa, Mosala Makubundi Sambula Matere Ekolo Kongone Mukatiki, Mpeko Zongisa, Kimia Bisika Binso, Teoka Lisusu Corneille Nanga. Bayi AFC 123 basakola kite basukisi état de siège na etuka ya Nord Kivu pays Ituri. Corneille Nanga asakola kite mposa na ye ezalete bakoma na Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo kongole mukatiki mpona kobongisa bomoi bwa bayimboka na monyele mobimba ya ekolo wuta engumba Goma fiston isemami mpona olaka l'Amerika.
Société civile ya Matadi ebengisi misala mibengami yeba voisin na yo sima ya nungu eye elobi ete boko na batomboki ba M23 bazali na engumba Matadi bakonzi ba engumba mokonzi ya ituka ya Congo Central ba pesi maboko na mbela eye Spes Panzo.
Société civile force vive de Luzi, sima ya ba nungu, oyo eloba makina ba réseaux sociaux, ya infiltration ya ba rebelle na territoire ya Luzi, ba sale mise au point pour na tina ya likambo yango. Pe bango ba lancer opération, ye ba voisin na yo, ba sengi na ba ye ba fali nyonsu ya Luzi, ba ye ba nakozala na bukengi, toka Eugene Kanza, coordonnateur ya société civile force vive ya Luzi.
Ba allégation oyo esalami e pa ba certains individus na kati ya réseaux sociaux, concernant la tentative d'infiltration et rebelle dans le territoire ya Luozi, mais également aussi sur la présence soi-disant ya madame Nanga na cité Yangon. Biso force vive ya territoire ya Luozi tolubi et toujours se réserver et tout commentaire na likambo étalé tentative d'infiltration. Ça veut dire que olingi ko sala commentaire na ngote parce que esa matière ou ezali proprement sécuritaire et service à sécurité tant au niveau territorial, provincial et national ne bango baza habilité na koyeba ko sala commentaire na ngote. En date du 4 janvier 2024, donc ça des jours ezaki férié pour na ba martyre na biso indépendance. Territoire ya Luozi et yambaki délégation ya ba haut responsable pe patron ya compagnie ya Gerplus. Gerplus ezali compagnie ou est remplacé BAB. BAB compagnie ou koyebi ba sala ka loso na kundi na Luozi et lo ezan remplacé par Gerplus. Alors patron ya Gerplus de Azayaki le 4 janvier à on a territoire à Luozi mais azalaki compagnie avec madame honorable Geneviève Inagos ministre honoraire. Yende a accompagné qui est patron ya Gerplus donc responsable parce que neki na kundi na cadre ya ba projet ba suivi ya babilanga na bango parce que baloni 700 hectares na niveau ya kundi on a loso basango. Alors madame azalaki ya kobata mate visible na batone surtout kutaneki na ba travailleur basalaki ba koyoko sala. Bazonga ki je crois le 8 janvier. Nous dire que madame Nanga est à Luozi on ezali ko décrédibiliser territoire Mobimba. C'est pour cette raison biso force vive to lancer opération yeba voisin na yo. Pourquoi nous avons lancé cette opération? Parce que des sources sûres, une information vérifiée et certifiée ba outil ko informer biso effectivement compte tenir ba élection au sein de Gabon. Le Gabon a refoulé ba congolais ou ya biso bazo se retrouver na niveau ya Brazzaville et trois territoires il faut ba ya mabaka ba ndeko na biso wana ezali Tchela, Tekebanza et Luozi. Déjà Tchela a mis 364 refoulés. C'est pour cette raison que mikole ko ya peut-être Luozi parce qu'ils habitent na ba problème logistique mais peut-être ya moto monango. Le territoire de Luozi est très calme, il y a pas de problème donc to zlingité ba discréditer territoire na biso na ba information o ezali force. Nous mettons en garde et nous demandons à la population d'être très vigilante parce que nous ne voulons pas que l'ennemi puisse détourner l'attention par rapport à l'agression aux nations de la nation congolaise et aux victimes.
Célestin Lusiama, administrateur des territoires ad intérim de Luozi, et à sa colipolatine et opération Oyo balancé et le monde société civile Babengi, opération Yeba voisin Ayo.
Vous avez qu'il y a un problème et je sais pas fonctionner la vie par rapport au refoulement et aux salemana Congo Brazzaville. À l'Okola, tous en a 318 km à frontière. Tozana batu ebelete pona okamba ba frontière wana tosenga ki na population azala vigilante ye babato bazo kata bazo kende wapi bawuri wapi kocha bango ala disposé ba autorité de façon que bazala identifié. Alors par rapport à cela population de amoni ke opération wana tika to bengango ye ba voisin nayo ezate dans le cadre ya kosala mutuba be dans le cadre ya koyeba nani aza pembeni nanga aza munguna te ubie aza munguna donc ende yango wana
utamatadi spef mpanzu pona lolaka lo America.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Na sala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Nalinaka na biso monganga na salanini ya mokolo mwaliloto kukoba li solo na monganga Patrick Pichu Mwanda oyu azwami na Lubumbashi na ikolo Kongo Demokratiki. Tukukoba kusola na ye mambi matali bokono to bengi na lopoto obezite. Tolanda. Mbote na yo, Dr. Patrick Pichu Mwanda ozali bongo na Lubumbashi na ikolo Kongo Demokratiki.
Mbote na yo, Mbeko Antoine Roche.
Matondo mingi pona ngonga yo zui ya kusola na biso lisusu lelo na lolaka la Amerika. Bongo ya mboto pusa na vumana masolo na biso tonito lobe la makambitali obezite. O mekako explike biso o boni boni e zalaka bokono wana ndengini pe kubunda na yango. Mekana nuku se presente atana mkuse po batubaye ba Dr. Patrick Pichu Mwanda Zalinani.
Merci beaucoup, papa Antoine Roger. Ngai ndeko na bino, Patrick Pichu Mwanda, naza bongo monganga, naza médecin, na démocratie, na Alpilia Lubumbashi, naza li spécialiste ya diabète pe ya anémie-S.
Ah, matondo mingi, docteur. Yambo penza, motuna na biso ezali, koluka koye bananu. Sur le plan définitionnel, s'il faut qu'on luka koye ba obésité ezali nini opesa biso pe na mwanda kisamoko ya obésité.
Merci beaucoup papa. Na koloba ngo na lolenge balé on a besoin de la démocratie. Obésité ezali
Congo de Kono, ça un peu polémique, c'est très complexe, c'est déjà un niveau de l'air. Et tout ça, il faut obésité, tango, le côté de lui, ma foutre, de presse, et la quantité, il y a pour les cas, le lien, c'est que les alas.
Ça ezali sinon lobela biso pe ba cause quand même ya ya obésité et utaka wapi obésité et puis o pesi biso banda ki sa pe
merci la motiva cause comme réelle cause d'un panier biso te pense que la nuit pour bon on a ngi ba facteur et le ko sa la ta et a mimati que po na ye de ba stress ba ye pour le bien et biso ga bon ba facteur de le bon facteur alimentaire bengeni moto analyse pour la colobela et dans la batterie on va changer de rien à bambo parce que nous avons des aliments qui sont riches en calories par exemple par aliment on va transformer au milieu pour que dans la sucre et belé au milieu pour que les aliments gras et dans la sucre et belé ce qui nous aura collé à nos lignes sucre et sucre en haut on a eu une quantité à milieu pour que nous ayons une portion de repas et pour qu'il peut être à jolie quantité et belé. Alors, ma facteur, voilà, elle peut faire, et que tu l'obliges de ça, et que ma foute en elle, en d'autres, et que ma évélé, pour en aller, et ma dame, et à comment ça. J'arrive à aller, c'est bien, il y a un mot, vous en a, pour ça, là, exercice physique, activité. Le loto moni bato mingi, pour que mon a, dans la vallée, pour ça, la pindate, à la lèvre, dans la mingi, dans ma politaï, là, à la lèvre, pour la poya moni, mais c'est dans la jume au sala, à comme il faut faire dans la bureau. Activité physique, à ce la séquence, il y a par calorie, et dans ce sujet, il y a un cumulé, il y a un sucre, il y a un sucre, de
Matondo mingi docteur pona yango bongo pona ko kokima yango ko prévenir yango to prévention ya obésité muta ko ikusala ndenge nini pona ko éviter yango. Tondo mingi docteur, bongo soko ifoto lobela ba risque, ba risque ya obésité ezali nini docteur?
Antina ya koyeba ba risque. Paris qui a les besoins de vitamine pour l'obésité, il faut d'abord par mon famille, quand on monte à coup par abonné, les bazos c'est là, avec le temps, avec le temps, ça la santé. Donc, quand il y a du vœu, on est dans la première encore, ils allaient côté, ça y est, risque.
Docteur Patrick Pichumwanda utolo la Kalamerika yangonde sukisi sango ya mokililo matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda bansango na biso e elengila makina edi sango matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini za libongo Lionel Gaima mpe Amdun Saida bokuki kolanda sango ya mokililo na vewalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso vewalingala lokola Facebook pe YouTube botika la malamu ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la Kalamerika awa na Washington DC mo bot ma boboto o ma bota mabino.